Pyhän evankeliumin sanat kirjoittaa evankelista Markus 12. luvussa alkaen versusta 41. Ja kuin Jeesus istui uhriarkun kohdalla ja katseli, kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun ja monta rikasta pani paljon, niin tuli köyhä leski ja pani 2 ropoa. Se on kuusinainen. Niin hän kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille, totisesti sanon minä teille, tämä köyhä leski pani enemmän uhriarkkuun kuin kaikki ne, jotka siihen panivat. Sillä he ovat kaikki panneet siitä, mitä heille liiaksi oli, mutta tämä köyhyydestänsä pani kaiken, mitä hänellä oli, kaiken tavaransa.
Seuraavan virren aikana kerättävä kolehti tulee rukoilevaisten yhdistyksen hyväksi. Ja siihen liittyen minulla on teille iloista kerrottavaa ja sitten ehkä vähemmän iloista. Nimittäin yhdistyksemme taloudellinen tilanne on varsin hyvä. On riittävästi taloudellista varallisuutta, on rahaa, on mahdollisuus laajentaa toimintaa, ei ole minkäännäköistä hätää näköpiirissä. Saamme olla kiitolliset siitä, että taloustilanne on hyvä ja olemme saaneet kaikkea, mitä tarvitsemme ja ylenpalttisesti. Sitten ne vähän heikommat uutiset. Tämä yhdistyksen raha on vielä pääasiallisesti meidän taskuissamme, meidän omissa kukkaroissamme. Joten on aika mielenkiintoista kysellä, jos rehellisiä ollaan, paljonko laitat kolehti? Se on sellainen kysymys, jota kirkossa ja kristittyjen parissa, etenkin hurskasten kristittyjen parissa, ikään kuin ei saisi kysyä. Paljonko aiot panna kolehtiin, kun sitä kannetaan? Mutta jos ollaan rehellisiä, niin uskoisin, että se, joka eniten tätä täällä tänään kyselee, olen minä itse. Kai se on rehellisesti tunnustettava, että se kysymys kiinnostaa minua kaikkein eniten, vaikkei ehkä saisi. Mutta osittain minun oma palkkani riippuu siitä, kuinka paljon pistät kolehtiin. Siksi ihan näin rehellisesti totean, että tuo kysymys, mitä oikein pistät rahojasi kolehtihaaviin, se on hirmuisen tärkeä kysymys minulle. Olen todella kiinnostunut siitä. Mutta päivän evankeliumiteksti, tuo minkä alttarilta kuulimme, se ei oikeastaan kyselekään tätä minun kysymystäni. Jeesus ei ole niinkään kiinnostunut siitä, paljonko sinä panet kolehtihaaviin. Se on hänelle oikeastaan sellainen toissarvoinen kysymys. Se ei häntä oikeastaan kiinnosta ollenkaan. Vaan päivän evankeliumiteksti kertoo siitä, mikä Jeesusta erityisesti kiinnostaa. Ja se on se kysymys, että paljonko sinulle jäi jäljelle? Ei niinkään siis se, paljonko panit kolehtiin, vaan kysymys on siitä, paljonko sinulle vielä jäi jäljelle. Se on se kysymys, minkä päivän evankeliumiteksti tuo meidän eteemme. Jeesus sanoi, että monet laittoivat paljon, mutta sitten tuli köyhä leski ja pani kaiken, mitä hänellä oli. Mitään ei jäänyt jäljelle. Siksi Jeesuksen kysymys ei ole tänään niinkään se, miten paljon panet. Se on se minun kysymykseni. Vaan Jeesuksen kysymys on se, mitä jää jäljelle. Kun Jumala loi tämän maailman, hän loi auringon. Aurinko antaa. Se antaa tänäkin aamuna meille valoa ja lämpöä. Kun Jumala loi kuu ja tähdet, niin kuu ja tähdet antavat. Ne antavat pimeään yöhön, yön yksinäiselle kulkijalle, valoa. Ne antavat kauneutta tähti taivaalle. Kun Jumala loi ilman, myös se antaa meille happea, jota me hengitämme. Kun Jumala loi pilvet, ne antavat meille sateen, jota me tarvitsemme maan kasvua varten. Kun Jumala loi maan ja meren, niin maa antaa meille ravintoa ja meri antaa meille kalat. Kun Jumala loi puut, ne antavat meille hyvät hedelmät, kuten tiedämme tällä hetkellä. Kun Jumala loi kasvit, ne antavat meille sitä syksyn satoa, josta nautimme. Kun Jumala loi ihmisen. Niin. Mitä ihminen antaa. Kerrotaan erästä amerikkalaisesta liikemiehestä, joka kauan sitten oli kirjoittanut sekin $100 Jumalan valtakunnan työhön. Se oli iso raha tuohon maailman aikaan. Kun hän oli tuon sekin kirjoittanut, hän sai melko pian viestin, että hänen taloutensa ja bisneksensä eivät menneetkään kovin hyvin, vaan oli tullut järisyttävä $10,000 tappio. Silloin tuo mies hätääntyi ja hän nopeasti halusi peruuttaa tuon sekin. Hän ei halunnutkaan, että kukaan menee tuon sekin lunastamaan, vaan hän soitti ja onnistui. Onnistui kuin onnistuikin peruuttamaan tuon $100 sekin. Ja pian tuo mies otti sekkivihkonsa uudelleen ja kirjoitti $1,000. Ja se sekki lunastettiin. Kun ihmiset kyselivät häneltä, miksi hän teki näin, hän sanoi, Jumala muistutti minua, ettei minulla ole mitään. Ja Jumala ottaa vastuulle kaiken sen, mitä hän on minulle antanut. Ja siksi ymmärsin, että pian minulla ei ole mitään ja teen nyt hyvää, kun voin. Se on merkillinen kertomus elävästä elämästä, sellainen kertomus, joka jotenkin itselle tuo sen ajatuksen, että siinä on todellinen pyhän hengen vaikutus. Tämä päivän evankeliumiteksti tuo eteemme siis sen, mitä kätkemme omiin taskuihimme ja povariimme. Joskus on sanottu näin, että kun ihminen tulee uskoon, niin viimeiseksi tulee uskoon meidän kukkaromme. Se on kipeästi sanottu itselle ja meille jokaiselle. Kun ihminen tulee uskoon, niin viimeiseksi tulee uskoon meidän kukkaromme. Kerrotaan myöskin tällaista kertomusta, jossa ihan oikeassa elämässä on tapahtunut. En sitten tiedä, missä yhteydessä näin on käynyt, mutta olen tainnut sen joskus kertoa aiemminkin, kun oli hengellinen tilaisuus ja piti pitää niin sanottu kolehtipuhe. Oli ikään kuin tarkoitus kerätä iso kolehti. Ja puhuja sitten piti tuollaisen lyhyen kolehtikehoituksen ja sanoi, että nyt seurakunta voi nostaa vasemmalla kädellä ylös kolehti rahansa niin, ettei muut näe sitä. Ja sitten hän sen jälkeen pyysi nostamaan oikean käden. Kaikki ne, jotka tämän lisäksi uskovat, että Jumala voi antaa, niin kuin hän lupaa, 100-kertaisesti enemmän. Kaikki, jotka olivat nostaneet sen vasemman käden ja siinä olevan kolehtirahan, kaikki nostivat myöskin oikean käden. Silloin tuo puhuja veti johtopäätöksen. Miksi siis annat niin vähän? Se on pysäyttävä kysymys. Ja kun Jumala lupaa 100-kertaisesti, hän ei välttämättä lupaa meille niin kuin me haluaisimme. Hän ei välttämättä lupaa dollarista 100 dollaria ja 100 dollarista 10 000 dollaria. Vaan Jumala on rikas antaja ja hän voi antaa meille jotain muutakin. Jotain vielä paljon parempaa. Hän voi antaa meille siunauksen. Ja tuo siunaus voi ilmetä meidän elämässämme monin tavoin, mutta yksi tuon siunauksen ilmaisutapa on se, että me koemme suurta vapautta. Me koemme vapautta tämän maailman orjuuttavista voimista. Me koemme vapautta siitä, että kaikki pitäisi laskea rahoissa. Tiedämme, että läntinen yhteiskunta on ajautunut tähän kierteeseen. Kaikki, mitä täällä tehdään, kysymys on siitä, paljonko siitä voittaa. Paljonko se tuo rahaa, kaikki muu on toisarvoista. Me haluamme lisää, ja se orjuttaa meitä. Nyt me evankeliumitekstissä kuulimme, että Jeesus oikein varta vasten, hän menee temppeliin, ja jää siellä temppelissä niiden kolehti haavien luokse. Niitä oli siellä temppelissä kaiken kaikkiaan 13 kappaletta. Ne olivat sellaiset niin kuin torven muotoiset, trumpetin tapaiset kolehti kohteet. Ja niin tiputettiin rahat. Ja se suuaukko oli hyvin kapoinen, jotta estetään varkaiden mahdollisuus työntää käsi sinne sisälle ja ottaa niitä rahoja. 12 noista kolehtitorvista, ne oli tarkkaan määrätty mihin kohteeseen. Mutta tuo 13 kolehtitorvi, se oli nimetön ja se annettiin Jumalan käyttöön. Noin yleisesti. Näiden kolehtitorvien luona oli sitten vartioita, jotka vartioitsivat ja myöskin ottivat vastaan kolehdin ja tarkistivat ja kuuluttivat, mihin käyttöön mitäkin. Siitä Jeesus siis helposti sai tietää, mitä kukin laittaa ja tulee tuo köyhä leski ja panee ne pari roposta. Nuo pari roposta Markus selittää meille, että ne eivät olleet juuri minkään arvoisia. Itse asiassa ne oli 64. osa päivän työpanoksesta, eli yhdestä denaarista. Arvoltaan ihan 2-3 senttiä tuon ajan rahaa. Suuresta ei ollut kysymys, mutta Jeesus siis on siellä temppelissä ja hän hakeutuu näiden kolehtitorvien luokse. Voimme ajatella, että siellä temppelissä olisi ollut ikään kuin hurskaampiakin paikkoja. Olisi ollut ehkä jokin uhrialttarin läheisyys tai jokin muu paikka, jonne Jeesus olisi ikään kuin tuntenut vetovoimaa. Mutta hän menee tähän kohtaan ja jää siihen. Itse asiassa Johanneksen evankeliumissa luvussa 8 jae 20. Siellä kerrotaan niin ikään, että nämä sanat puhui Jeesus uhriarkun tykönä opettain temppelissä, ja ei häntä kenkään ottanut kiinni. Siis Jeesus näyttää pitäneen juuri tuota kohtaa temppelissä opetuspaikkanaan. Hän tiesi, että kaikki ihmiset kulkevat siitä ohitse. Se oli oivallinen paikka pitää puhetta hengellistä kanssakäymistä ohikulkevien ihmisten kanssa. Mutta Jeesus myöskin ymmärsi, että tämä on se paikka, johon tullaan, kun halutaan palvoa Jumalaa, mutta tällä paikalla ratkeaa sitten, palvommeko lopulta kumminkin mammonaa. Vuorisaarnassahan Jeesus antaa loppujen lopuksi meidän hengellisyydellemme kaksi vaihtoehtoa. Hän sanoo, että me voimme palvella Jumalaa tai sitten me voimme palvella mammonaa. Ja hän puhuu mammonan vaaroista, sillä missä sinun aarteesi on, siellä on sinun sydämesi. Jos meidän aarre on kassakaapissa, siellä on myöskin meidän sydämemme, ja silloin meidän sydämemme on lukkiutunut. Se ei ole siellä, missä lähimmäinen ja lähimmäisemme ovat, vaan meidän sydämemme on pantu sinne kassakaappiin. Se on omasta mielestään rikas, mutta silti köyhä. Rikas mies, joka tuli Jeesuksen tykö, hän toteaa Jeesukselle noudattaneensa kaikkia käskyjä jo nuoruudesta asti. Ja nyt hän haluaisi tietää, mitä vielä. Silloin Jeesus sanoo hänelle, mene ja myy kaikki, mitä sinulla on. Jälleen Jeesuksella on tällä kohtaa se sielunhoidollinen ote, mitä jää jäljelle. Ei mitään, vaan anna ne köyhille, jotka ovat ympärilläsi. Jeesus halusi avata tuon rikkaan nuorukaisen silmät näkemään, missä sinun sydämesi on. Se on rahojen kanssa erikseen muualla. Se on sen omaa hyväisen uskonnollisuuden kanssa ihan erillään toisista. Avaa nyt nuorukainen silmäsi, katso ympärillesi, näe sen hätää, mikä on vallalla, ja mieti, mitä on hurskautesi. Mitä voit tehdä sillä, mitä olet saanut, jotta tähän tilanteeseen tulisi korjaus? Siksi tuo Jeesuksen opetus on valtaisan kohti käyvä. Ja sen hän sanoo nuorukaiselle siinä tilanteessa hänelle ohjeeksi. Meillä hän voi sanoa jotain muuta, mutta varmasti hän tulee kajoamaan minun kukkarooni, minun pankkitiliini. Varmasti hänellä on sille rahalle paljon käyttöä, minkä päällä minä henkilökohtaisesti istun. Mitä mieltä olet tällaisesta Jeesuksesta, joka näin käy tiirailemaan meidän hurskauden harjoitusta, ja hän valitsee ikään kuin sellaiseksi tarkastelun kohteeksi nimenomaan meidän rahan käyttöön? Voimme jotenkin ajatella, että Jeesus ei olisi niin kiinnostunut siitä, mitä meillä on taskuissamme ja kukkarossamme. Mutta päinvastoin tuntuu, että Jeesuksella on paljon sanottavaa. Hän puhuu rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Hän kutsuu Matteuksen tullipöydän rahapinojen ääreltä tykönsä. Hän käy Sakkeuksen kodissa, ja kun luemme vuorisaarnaa, hän antaa ohjeita, miten kolehtia kuuluu antaa. Hän puhuu tosiaan siitä, ettei mammonaa kuulu palvoa. Hän puhuu köyhille, joilla ei rahaa ole, että teitä vaivaa murehtiminen, että kumpa olisi rahaa, kumpa olisi mammonaa, niin voisi tehdä tuota ja tätä. Jeesus puhuu yllättävän paljon rahasta, ja niin kuin tästä evankeliumitekstistä huomaamme, hän piti temppelissä ikään kuin saarnatuoliaan. Noiden kolehtihaavien ääressä. Kerran eräs mies sanoi hyvin hurskaasti, että minua häiritsee kirkossa, kun kerätään rahaa ja on se jatkuva kolikkojen kilinä. Että kirkossa pitäisi jotenkin hiljentyä. Kirkossa pitäisi olla hartaalla tunnelmalla, mutta siellä kirkossakin kerätään rahaa. Siinä sitten joku vastasi ja sanoi, että mahtaako kumminkin tuo kolikkojen kilinä ikään kuin vaivata omaa tuntoa, että minullakin olisi mitä antaa, mutta en sitä tee. Tämä on siis hyvin ikään kuin vaikea aihe puhua, ja ymmärrämme, että tässä jää niin saarnaaja kuin kuulijakin kiinni. Me joudumme Jeesuksen edessä sille paikalle, että huomaamme, miten vähäistä se meidän arkinen kristillisyytemme on. Miten vaikeata on elää uskoa todeksi, kun ei olla vain hurskaissa piireissä, vaan kun ollaan siellä pankissa, kun ollaan pankkikorttia käyttämässä, kun avataan kukkaron nyörit, silloin katsotaan, minkälaista kristillisyyttä meillä on. Siinä se ratkeaa. Arkinen kristillisyys, sitä me tarvitsemme. Tuo köyhä leski, joka siis antoi kaikkensa, hänelle ei jäänyt mitään, ja Jeesus antaa niin sydämeen käyvän tunnustuksen. Voi kunpa saisi Jeesukselta kuulla tuollaisen tunnustuksen, joka tulee häneltä, ja pane merkille se yhteys, missä tämä on mainittu. Juuri edellä nimittäin Jeesus on varoittanut fariseuksista kirjanoppineista ja sen ajan hengellisestä päällystöstä, että he pitävät näön vuoksi pitkiä rukouksia. He ovat vain näön vuoksi rukoilevaisia. Ja sitten Jeesus varoittaa myöskin heistä, että he syövät leskien huoneet. Ja kun hän on tämän varoittavan puheensa pitänyt, tulee tuo köyhä leski. Emme tiedä, onko juuri hänen huoneensa syöty näiden uskonnollisten johtajien toimesta. Onko sieltä ikään kuin pumpattu rahaa, ei Jumalan valtakunnan työhön, vaan omaan elämään. Mutta tuo köyhä leski tuntuu, että hän tulee vailla katkeruutta. Hän tulee Jumalan temppeliin ja antaa sen, mitä hän voi antaa Jumalan käyttöön. Ja nyt hän antaa sen itse. Hän tietää, että nyt se tulee ainakin siihen kohteeseen, mihin hän haluaa. Sitten, jos luemme vielä hiukan taaksepäin, niin voimme palauttaa mieleen toisen asiayhteyden, nimittäin sen, että vähän tätä ennen Jeesus puhdisti temppelin. Muistamme, miten hän ajoi temppelistä ulos kaikki myyjät ja ostajat. Miten hän kaatoi rahan vaihtajien pöydät ja totesi, että älkää tehkö minun isäni huonetta markkinapaikaksi, vaan tehkää se rukoushuoneeksi. Jeesus siis juuri hetkeä aikaisemmin on nostanut esiin kaiken sen väärän, mitä tehtiin Jumalan palvelushuoneessa, mutta nyt hän melkein välittömästi tämän jälkeen onnittelee autuaksi tuota leskeä, joka antaa nuo roposet tämän temppelin hyväksi. Minusta tämä on aika erikoinen tilanne. Minusta sillä on aika paljon sanottavaa meille, jotka kärsimme kansankirkkomme syvistä lankeemuksista. Kärsimme siitä, että ovet eivät aina avaudu sille hengelliselle työlle, jota eri kristilliset järjestöt haluavat tehdä kirkon parissa. Tuon ajan papisto, saddukeukset olivat paljossa samaa mieltä kuin monet papit kalluppien mukaan tänä päivänä Suomen kirkossa? Eivät saddukeukset uskoneet Jumalan sanaan, eivät ainakaan kokonaisuudessaan, vaan siellä Jumalan sanaa rajoitettiin ja lopulta hyväksyttiin vain 5 Mooseksen kirjaa. Sitten nuo saddukeukset olivat myöskin moderneja pappeja siinä mielessä, että he eivät uskoneet ylösnousemukseen. Eivätkä myöskään ylösnousemuksen jälkeiseen elämään tai kadotukseen, vaan sekin kiistettiin. Ja sitten nuo saddukeukset, tuon ajan papisto, veljelivät rikkaitten ja silmää tekevien kanssa, jättivät Jumalan huoneen hunningolle ja hakivat vain omaa etuaan. Ja silti Raamattu kertoo meille, että kun Jeesukselta tultiin kyselemään, maksaako teidän mestarinne temppeliveroa, hän kaiken tämän tietää, kaiken tämän ymmärtään, hän sanoo Pietarille, miten on, ja hän pyytää Pietaria menemään kalaan, ottamaan ensimmäisen kalan, jonka saa, ja avaamaan sen suun. Se on se Pietarin kala, joka ajaa pienet poikasensa ulos suustaan, ottamalla suuhun kiveen tai jonkun muun kovan esineen. Ja sillä tavalla sitten kävi, että juuri se kala oli ottanut tällaisen lantin suuhunsa, ja sen Pietari saa, ja sitten maksaa temppeliveron Jeesuksen ja itsensä puolesta. Näin siis Jeesus itsekin maksoi temppeliveron. Näin hän ylistää leskeä, joka antaa roponsa Jumalan temppelin hyväksi. Voimme jäädä miettimään näitä kahta kertomusta. Itse en pidä kovin ikään kuin hengellisesti niin kuin loppuun asti ajateltuna, jos me vain ikään kuin ajattelemme, että kansan kirkossa on niin paljon väärää. On niin paljon sellaista, joka ei vastaa Raamatun opetusta. Niin paljon koitetaan muuttaa kaikkia, että minäpä en tässä kirkossa löydä paikkaani. Minä otan ja lähden. Ystävä rakas, sinut on kutsuttu Jeesuksen tavalla uudistamaan, puhdistamaan temppeliä. Mutta samalla voit myöskin näistä kertomuksista nähdä, että Jumalan henki vaikuttaa silti keskellä suurta luopumusta. Jumalan henki kerää joukkoa, mistä kerää, ja siellä sen ajan kansankirkossa on siis tuo köyhä leski, joka saa tällaisen tunnustuksen siellä kirkon keskellä. Ihana, ihana Raamatun kertomus. Ja ne, jotka ovat lukeneet Krummaherin Elia Tispiläistä tai tuota Elia-kertomusta vanhassa testamentissa, myöskin siellä kerrotaan, miten jumalattoman kuninkaan Ahabin hovissa oli kumminkin hurskas palvelija, joka oli käynyt syöttämässä ja juottamassa sen ajan profeettoja, joita vainottiin. Ja kaikki tämä tapahtui tuollaisen surkeuden keskellä. Siksi tämä päivän evankeliumi haastaa meitä löytämään oman paikkamme luopumuksen keskellä. Ja se haastaa meitä ennen kaikkea näkemään omaan sydämemme suuren luopumuksen. Näkemään sen, että tuo luopumus meissä on se suurin este Jumalan valtakunnan työlle. Tämä evankeliumiteksti sitten loppuu siihen, että Jeesus sanoo leskestä, että hän antoi kaiken, mitä hänellä oli. Täällä sanotaan kaiken tavaransa, mutta oikeastaan tuo kohta kreikassa tarkoittaa kaiken elämänsä. Siis kaiken tavaransa, se merkitsi koko elämänsä tuo leski antoi. Hän ei antanut vain rahaa, vaan hän antoi ennen kaikkea itsensä. Kun Paavalin sitten toisessa korinttolaiskirjeessä puhuu siitä keräyksestä Jerusalemin pyhille, hän nimenomaan mainitsee sen, että eivät nuo ihmiset antaneet ainoastaan rahaa, vaan he antoivat ennen muuta itsensä Jumalalle. Ja tässähän mielessä tuo köyhä leski on ikään kuin esikuvana sitten sille, mitä tämän jälkeen Markus kertoo. Tämän jälkeen nimittäin seuraa vielä Jeesuksen opetus lopun ajoista, mutta sen jälkeen siirrytään kärsimyskertomukseen. Ja sama Paavali sanoo Jeesuksen kärsimyksestä, että hän, joka oli rikas, hän tuli meidän tähtemme köyhäksi. Hän jätti kaiken taivaan rikkauden, tuli köyhäksi, jolla ei ollut, niin kuin hän itse sanoo, ei ollut mihin hän päänsä olisi kallistanut. Ja kun hänelle esitettiin kysymys verorahasta, onko lupa maksaa veroa, Jeesuksella ei ollut itsellään edes näyttää tuota pientä denaarin kolikkoa, vaan sekin piti hänelle tuoda. Niin köyhä oli ihmisen poika, kaiken hän jätti ja tuli köyhäksi meidän tähtemme. Ja Paavali jatkaa, jotta me sitten rikastuisimme. Ja ystävä rakas, tämä on tärkeää tänään, että Jeesus on tullut köyhäksi sinun tähtesi, jotta sinä rikastuisit. Kun me olemme saitoja, pihistelemme ja olemme varsinaisia kitupiikkejä rahamme käytössä, niin eikö ole ristiriitaista, että juuri Jumalan palveluksessa, Jumalan edessä, me sitten kumminkin ikään kuin teemme kaikkemme, voidaksemme itse maksaa syntivelkamme. Kuinka moni täällä kirkossa tai kuinka moni omassa elämässään on sellainen, joka haluaisi silloin käyttää rahaa. Ja Lutherkin puhuu siitä, että kun puhuttiin taivasosuudesta ja kun sanottiin rahan kilahtavan kirstuun, niin silloin sielu taivaaseenkin vilahtaa, niin silloin ihmisiltä löytyi rahaa. Oli anteliaisuutta ja halua ostaa oma itsensä vapaaksi synneistä. Ja siihen Lutter ja koko Raamattu ja Jumala taivassa huutaa, ei näin. Vaan Jeesus on tullut köyhäksi, jotta sinä rikastuisit. Jeesus on maksanut sinun sielusi vapaaksi kaikesta synnistä. Älä maksa pennostakaan, älä edes tuota lesken pienempientä ropoa syntiesi edestä. Herätyksen aikoina Thomas Wilcox kirjoitti, lisää uskoon jotain omaasi, ja sinä tuhoat sen. Olipa siis kysymys kuinka pienestä lisäyksestä tahansa, niin sinä tuhoat uskon, tuhoat Jumalan armon, ja jäi kaikkein järkyttävintä, tuhoat taivasosuutesi sen, joka Jumalan armosta sinulle lahjoitetaan, jos me lisäämme tässä jotakin. Siksi ystävät, me saamme olla täydellisiä köyhiä ihmisiä Jumala edessä, ettei me täällä kirkossa ehtoollispöytään tullessa tuo mitään hyveitä sinne, vaan tulemme sinne surkeina, kaikkemme tuhlanneina, köyhinä syntisinä. Ja saamme häneltä kaikki syntimme anteeksi. Ja sitten, ystävä, sitten Jeesus kysyy, sen minkä minä tein sinulle, tee sinäkin se lähimmäisellesi. Aamen.